kooti omulamuzi wa kooti enkulu ebadde tule gaba okulira emisango gy'omusajja Okello Onyomo egy'okutta abaana bana emusingisiza emisango gino ng'eno ebadde ekubirizibwa omulamuzi Alisco Muhangi Kawuha. Omulamuzi agaanye ekyokero okweyita omulalu nti yaliko ekyamutemba ku jjoba lwe yazza emisango, n'ategeeza nti ettemu lino lye yakola yali eteekerateekera bulungi era n'ebyo byonna ebyaddirira byoleka nti ategeera bulungi nnyo ne we yaddiza omusango nga bbiri omwezi guno ogwokuna yali ategeera. Omulamuzi era ategeeza nti mu kwewozaako kwe Okello teyeegaana musango gwa kutta baana nti wabula teyakikola mu bugenderevu nti waliwo ebyali bimusindiikiriza okukola ekyo. Omulamuzi ategeeza nti ebikolwa bya Okello okwali okufuna alipoota y'okutegeera nga tannazza musango, okuggyayo sente ku mobile money wamu n'okusasulira okweyazika mmotoka ng'akozesa bbanka wamu n'okusasula ennyumba gye yapangisa byoleka nti yali ategeera bulungi. Yatuuka n'okubanga mmotoka gye yali atambuliramu yafuna obuzibu mu kkubo n'agirekawo n'akwata boda boda agende akole ettemu, byonna byoleka nti ono emisango yagizza ategeera bulungi era gimusse muvi. Kakati omuwaabi wa gavumenti Jonathan Muwaganya asabye kkooti ewe Okello ekibonerezo ekisingayo obukambwe nga kyakwanikibwa kalabba kubanga kyeyakola kikolobero ky'amaanyi ekigwana ekibonerezo eky'amaanyi. Okello Onyomo bw'asabiddwa ab'ekkooti ayogera ku by'oludda oluwaabi agaanye okubaako kyanyega. Bwe tujjidde ku mpewo ng'omulamuzi ateekateeka kuwa Christopher Okello Onyomo kibonerezo olw'emisango gye yazza.